Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводимо виніки середи 11 лютого. Заміжники зможуть наведувати Біловезьку пущу без віз. Судові пристави розділили сім'ю, яка не захотіла визволяти дом під знос. Невиязних білорусів тепер не випустять і през Росію. Подробязні про гэта да інше тягом полгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у петарде. Заміжникам, які захочуть наведаць Белавецкую пушчу, не спатрэбяцца візы. Яны змогуць знаходзіцца ў нацыянальным парку без іх на працягу 3 дзён. Гэта прадугледжана указам номер 115 ад 9 сакавіка. Як інфармуе Белта, дакумент прыняты з мэтай развіцця трансгранічнага турызму, а таксама для павышэння эфектыўнасці выкарыстання ў Белавецкай пушчы аб'ектаў турыстычнай інфраструктуры. Патрапіць у нацыянальны парк заміжнікі змогуць праз пункт пропуску Купераров Белавежа. Для гэтага яны мусяць мець адпаведны дакумент, які мусіць быць на працягу 3 месяцаў распрацаваны і зацверджаны беларускім урадам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у петардзе. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не плануе штучна абмяжоўваць долю замежных лекаў на айчынным рынку. Цытую, законадаўча гэта не прапісана. Замежныя прэпараты, як арыгінальныя, так і дженерыкі, у поўным аб'ёме прысутнічаюць на рынку. Цытуе Белта слова прадстаўніка Мінздароўя. У ведамстве кажуць, што з пастаўкамі замежных лекаў бываюць праблемы, калі заводы-пастаўшчыкі мяняюць свае пляцоўкі для вытворчасці. Тады ад іх патрабуецца прайсці поўны цыкл перарэгістрацыі прэпарата, а гэта досыць вялікі аб'ём працы. Пракаментавалі ў міністэрстве і загад ведамства аб прасоўванні айчынных лекавых сродкаў у арганізацыях аховы здароўя. Як паведамляла Еўрарадыё, гэты загад прадпісвае медыкам выпісваць айчынныя лекі замест замежных. У Мінздароўя кажуць, што загад прадугледжвае актывізаваць працу па інфармаванні медыкаў пра новыя беларускія лекі, а таксама прасоўванне айчынных препаратаў сярод дактароў і насельніцтва. Гэты загад – адзін са спосабаў давесці долю беларускіх лекаў на айчынным рынку да 50% да канца 2015 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдняя прыступка ў петардзе. Магілёўскія прадпрыемствы скарачаюць працоўны час. Эканамічны крызіс дабраўся да магілёўскіх прадпрыемстваў. Завод «Чырвоны металіст» пераходзіць на 7 гадзіны працоўны дзень. На магілёўскім аўтазаводзе імя Кірава працуюць няпоўны тыдзень. А «Сапатэкс» перыядычна стаў працаваць 2/3 ад працоўнага часу. Няма сыравіны. Няпоўны працоўны тыдзень таксама на магілёўскім домабудаўнічым камбінаце і заводзе «Строммашына». Нялепшая сітуацыя і ў прыватных прадпрымальнікаў. Выручка ў некаторых абвалілася ў 3 разы, і заробак у лепшым разе складае 300-400 даляраў у месяц. Так, супрацоўнікаў Белбакалея перавялі на голы аклад, які складае крыху больш за 2 мільёны рублёў. Акрамя таго, іх прымушаюць пісаць заявы на 5-дзённы адпачынак за свой кошт. Кандыдат эканамічных навук Пётр Мігурскі лічыць, што прычына крызісу магілёўскіх прадпрыемстваў у тым, што большасць з іх арыентуецца на расійскія рынкі збыту.
Все праблемы, которые на сегодняшний день сопровождают российскую экономику, они не просто передаются, они умножаются в Беларуси. В частности, предприятия-дублеры в России, а практически все наши предприятия имеют дублеры, то есть постепенно Россия создает свою промышленность буквально по всем направлениям, что не есть, кстати, хорошо и для России, не только для Беларуси. То есть Россия могла бы использовать потенциал белорусских предприятий.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 2 у петардзе. Судовыя прыставы раздзялілі сям'ю, якая не захацела вызваляць дом пад знос. Бацьку з двума дзецьмі высяляюць, а немаўля з маці пакідаюць у доме. Дом сям'і Брэляў наведаў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
Сям'я Брэляў жыве ў доме побач з будаўніцтвам новай станцыі метро «Вакзальная», побач з дыспетчарскай станцыяй «Дружная» ў Мінску. Усіх суседзяў ўжо адсялілі, а Брэлі адмовіліся пакідаць свой дом. Справа ў тым, што на момант прыняцця рашэння аб высяленні ў іх нарадзілася трэцяе дзіця. Пры выдзяленні кватэры яго не ўлічылі і не далі гарантаванае яму 15 квадратных метраў жылой плошчы. Сям'я Брэляў вырашыла перапісаць амаль усю маёмасць на самае малодшае дзіця.
То есть вы заключили договор между вами
и законным представителем
и вашей женой
о передаче имущества своему несовершеннолетнему сыну для проживания в доме
юридически. Скажите, пожалуйста, все вышеперечисленные вещи находятся сейчас в доме?
Да, находятся в доме сейчас.
Все, кроме этих вещей, что еще там находится?
Находятся, ну, личные вещи, которые грузчики могут не носить. Я могу вынести там мои, ну, одежду, джинсы там какие-то и все. Угу. Все, что перечислено, техника для проживания, там перечислено.
Угу. Ребенок где находится?
Ребенок находится с матерью в доме.
11 соковика сям'ю приехали выселять судовые выконавцы. У постанове суда есть решение об выселении батьков и двоих детей, про третьего ничего. Отрымалось, что выселить его не имеют права, але и покинуть одного так само не могут. На месте милиции судовые выконавцы вырешили, что разом с малым покинуть мати, а батьку с двумя иншими детьми выселять у кватеру, якую дали замест приватного дома.
Сотрудники милиции сказали, что значит, нас всех выселяют по решению суда. Вещи, которые мы подарили ребенку, остаются здесь. И, значит, гражданка Брелина Наталья Борисовна с ребенком остается здесь проживать дальше. Все. То есть ее выселяют, но она может находиться по месту регистрации ребенка законно. Вот и все. То есть в данном случае я согласен с этим действием. Мы действуем строго по закону. Судебные исполнители выполняют свои действия. Мы не противоречим им и выполняем свои действия. Гражданка остается здесь жить с ребенком, ну, до каких-то дальнейших судебных действий. Это так, как гласит закон. Вот что мы получили.
Мать и третье дитя не будут выселять, покуль не будет решения суда. И они застанутся жить у доме побач с будовлей метро у двоих. А батька и двое братов не имеют права жить в этом доме и уже перевозят свои речи. И они могут только проезжать у гости. Кончатковое решение о справе выселения семьи Брелев повинна принять Генеральная прокуратура. Зараз она разглядает их скаргу. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Головная новина у петарде. Невыездных белорусов теперь не выпустить и про Россию. Гэтак само, як про Беларусь не выпустить невыездных россиян. Россия и Беларусь уведут один из спис невыездных должников. На российско-белорусской мяжи он з'явится в ближайший час. Про это поведомляет РИА Новости со спасылкой на представника Федеральной службы судовых приставов Александра Стебакова. Он зазначил, что россияне, яким обмежованы выезд за мяжу, едут в Беларусь по российских пашпартах. Купляют там квиток за мяжу и свободно вылетают. Причина в том, что белорусские помежники не имеют указания затримливать невыездных россиян. Этим же способом выезду за мяжу корыстаются и белорусы, унесенные на родиме у спис невыездных. Стебаков каже, что працавать система почне ближайшим часом. Конкретная дата не удокладняется. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи середы 11 соковика. При микрофоне для вас працавала Ганна Дар. Почуемся.
«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.